ζωή μας, να μας καλέσει, αδελφοί, και να μας χαρίσει αυτή την υιοθεσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ανοίξουμε τη γραφή μας, σελίδα 1039. Θέλω να διαβάσουμε λίγα εδάφια. 1039 είναι η επιστολή προς Φιλιππισίους, δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 12 εδάφιο, αδελφοί, μέχρι και το 16. Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτό σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς, σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάβετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες το λόγο της ζωής, δια κάποιοι μάμου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για το λόγο Του. Είναι ένα σημείο μέσα στο λόγο του Θεού που μας δείχνει, αδελφοί, το πώς πρέπει να περπατήσουμε, ποιος είναι ο στόχος μας, πώς πρέπει να γίνουμε σαν άνθρωποι του Θεού, γιατί ξεκινάμε κάποτε την πορεία μας με τον Χριστό, αλλά δεν τελειώνει η πορεία στο ξεκίνημα. Υπάρχει δρόμος και υπάρχει έργο το οποίο πρέπει να επιμεληθούμε μέσα στη ζωή μας, ώστε να ευαρεστήσουμε στον Κύριο και να τελειώσουμε βεβαίως τον δρόμο μας. Αυτός είναι ο στόχος, και να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Πολλοί από εμάς έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές πού βρισκόμαστε, πώς περπατάμε, πώς μας βλέπεις, Κύριε, πώς είμαστε, πώς πρέπει να γίνουμε, πώς θα είμαι όταν έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία Του, πού θα με βρει. Θα λάβω μέρος άραγε στην αρπαγή της εκκλησίας. Πόσες φορές δεν έχουμε αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς, αδελφοί, διάφορα ερωτήματα. Εδώ ο Λόγος του Θεού θα έλεγα ότι ορίζει, αδελφοί, και φανερώνει το πώς πρέπει να γίνω και το πώς πρέπει να γίνεις σε αυτό το διάστημα που μας αφήνει ο Κύριος να ζήσουμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ο αδελφός είπε στην προσευχή του ότι είμαστε προσωρινοί, και το ξέρουμε όλοι μας. Όλοι, αδελφοί, θα έλεγα ότι έχουμε μία ημερομηνία που θα τελειώσουμε το δρόμο μας πάνω στη γη. Πρέπει να προλάβω το χρόνο αυτό που ο Κύριος μου χαρίζει, να γίνω όπως διαβάσαμε τώρα εδώ στα λίγα αυτά εδάφια. Ο χρόνος του πιστού είναι πολύτιμος, αδελφοί. Πολλές φορές δεν ξέρουμε και αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, στο έργο Σου. Να κάνουμε στο έργο του Θεού, γιατί βεβαίως το έργο του Θεού το κάνει το Πνεύμα το Άγιο στη συνεργασία με τους ανθρώπους, με τα παιδιά του Κυρίου. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, αδελφοί, όλοι μας, από μικρού ως μεγάλου, είτε άντρα είτε γυναίκα, το έργο του Χριστού μέσα μας, αδελφοί. Το έργο του Χριστού επάνω μου πρέπει να έχει αποτελέσματα. Πρέπει να, είτε είμαι γυναίκα, είτε άντρας, είτε παιδί, από την ώρα που γνωρίζω τον Χριστό, έχω ένα χρονικό διάστημα που ο Κύριος θα επιτρέψει να ζήσω πάνω στον κόσμο αυτό, που πρέπει να μορφωθεί ο άνθρωπος, ο πνευματικός, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού μέσα μου. Δεν έχω περιθώριο να ασχοληθώ με κανέναν από εσάς, αδελφοί. Το μόνο που μπορώ να ασχοληθώ και το όριο που μου βάζει ο Κύριος είναι να προσεύχομαι. Να προσευχηθώ για την οικογένειά μου, να προσευχηθώ για τα αδέλφια, να προσευχηθώ για την Εκκλησία, να προσευχηθώ για τους αποστάτες, να προσευχηθώ για αυτούς που πρέπει να σωθούν. Αμήν. Αλλά δεν είναι αυτό το έργο το οποίο πρέπει να επιμεληθώ. Το έργο πρέπει να επιμεληθώ, και το οποίο θα έρθει πάνω σε αυτό το έργο να με ελέγξει ο Κύριος, είναι αν αυτά, αδελφοί, τα λίγα εδάφια που διαβάσαμε, και βέβαια όλος ο Λόγος του Θεού, βρει τόπο μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη ζωή μου. Εκεί θα ελεγχθώ από τον Κύριο. Ώστε, λέει, αγαπητοί μου, συμπέρασμα, αφού τους έχει πει κάποια πράγματα, είναι μια καλή εκκλησία η εκκλησία των Φιλιππισίων, δεν έχει έτσι αρνητικά στοιχεία, αλλά τους λέει μεγάλες πνευματικές αλήθειες το Πνεύμα του Θεού, και εδώ συμπεραίνει κάτι. Και ξεκινάει από αυτό το συμπέρασμα, αδελφοί, για να τους οδηγήσει στο τέλειο. Κοιτάξτε πού τους οδηγεί. Το τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε λέει: «Κρατούντες το λόγο της ζωής, δια καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ενώ κρατάτε το λόγο της ζωής, το Ευαγγέλιο του Χριστού και αυτούς τους λόγους που διαβάζουμε τώρα εμείς, αυτό είναι, θα αποτελέσει καύχημά μου εκείνη την ημέρα ενώπιον του Θεού, όλοι εσείς, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού, γιατί πίσω από τον Παύλο είναι το Πνεύμα του Θεού που γράφει αυτά τα λόγια, κάνει έναν αγώνα μεγάλο για όλους εμάς, καθημερινό, κάθε στιγμή θα έλεγα, γιατί κάθε στιγμή το Πνεύμα του Θεού μας μιλάει, αδελφοί. Πολλές φορές εμείς δεν καταλαβαίνουμε ή προσπερνάμε τη φωνή του Θεού ή έχουμε μια δική μας φωνή ανθρώπινη μέσα μας που πολλές φορές υπερκαλύπτει τη φωνή του Θεού, γιατί είναι πιο ισχυρή. Ναι, μπορεί να είναι πιο ισχυρή η φωνή μου, η γνώμη μου, η θέση μου από αυτή τη λεπτή φωνή του Πνεύματος του Αγίου που πολλές φορές μου μιλάει ο Θεός. Συμβαίνει αυτό. Όμως εδώ θα πει για αυτούς τους αδελφούς ότι και αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα θα πρέπει, αδελφοί, και ξέρετε, όχι εκείνη την ώρα, σήμερα, όταν στέκεσαι μόνος σου στην προσευχή, όταν φύγουμε από εδώ, πας στο σπίτι σου, ανοίξεις το λόγο του Θεού, γονατίσεις, αναλογήσου, αδελφέ, και εγώ και όλοι μας, Κύριε, το έργο σου σήμερα, το έργο του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο είναι καθημερινά φοβερό, αδελφοί, φοβερό έργο, μήπως πήγε εις μάτι, μήπως δεν κέρδισα, γιατί ο Κύριος, αδελφοί μου, έτσι με έχει διδάξει και έτσι βλέπω στο λόγο του Θεού, καθημερινά πρέπει να έχει αποτέλεσμα η πίστη μου και ο λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Καθημερινά πρέπει να με μορφώνει, καθημερινά να αυξάνομαι, καθημερινά να πλησιάζω, καθημερινά να τον γνωρίζω, αδελφοί. Αυτούς τους οποίους έδιωξε από κοντά του ο Κύριος, παρόλο που προφήτευαν, έκαναν θαύματα πολλά, βγάλανε δαιμόνια εκεί στο Ματθαίο, αυτό τους είπε, δεν σας γνώρισα, λέει, ποτέ. Πρέπει να το γνωρίζουμε, αδελφοί. Και τι γνωριμία είναι αυτή? Το αποτέλεσμα είναι τούτο, ότι εκείνη την ημέρα όλοι εσείς και είμαστε εμείς σήμερα εδώ, θα είστε καύχημα για μένα. Για ποιον? Ο Παύλος έχει φύγει, αδελφοί. Δεν υπάρχουν οι Απόστολοι σήμερα. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο συνεχίζει το έργο μέσα στην καρδιά όλων ημών. Πρέπει λοιπόν όλοι να αποτελούμε καύχημα για τον Χριστό, και είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το απευθύνουμε καθημερινά. Κύριε, σήμερα η ζωή μου πώς ήταν ενώπιόν σου? Ήταν ένα καύχημα για σένα? Γιατί ξέρετε, υπάρχει ο αντίδικος, λέει, ημών, ο διάβολος, ο οποίος περιέρχεται ζητών τι να ανακαταπεί, αλλά από εκεί και πέρα είναι ο κατήγορος, λέει, ο οποίος κατηγορεί πάνω στον Θεό όλους εμάς, αδελφοί. Αν όμως αποτελούμε καύχημα για τον Χριστό, έχει να του πει λόγο. Αυτό το λόγο που είπε και για τον Ιώβ. Για να δούμε από την αρχή, ώστε, λέει, αγαπητοί μου, αυτό είναι το τελικό σημείο που αναφέραμε τώρα. Καθώς πάντοτε υπηκούσατε, κοιτάξτε μια εκκλησία, και θα έλεγα καρδιές, γιατί η εκκλησία, αδελφοί, δεν είναι ανώνυμη. Η εκκλησία αποτελείται από όλους εμάς, τότε από άλλους αδελφούς, σήμερα από μας. Καθώς, λέει, πάντοτε, και λέει αλήθεια ο Παύλος, γιατί μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, πάντοτε και χρονικά πάντοτε, αλλά και σε κάθε λόγο που σας έλεγα, πάντα ακούγατε. Δεν απορρίψατε ποτέ, δεν αδιαφορήσατε ποτέ, δεν θεωρήσατε ότι ήταν υπερβολικά τα λόγια που σας έλεγα, αλλά πάντοτε υπακούσατε. Το πρώτο το οποίο πρέπει να επιμεληθώ μέσα στη ζωή μου και μέσα στη ζωή μας, ανάνθρωποι αδελφοί του Θεού, είναι αυτό, η υπακοή. Η υπακοή στο λόγο. Η υπακοή στο λόγο φανερώνει ταπεινή καρδιά. Αυτό θα πει και λίγο πιο πάνω για τον Ιησού Χριστό. Αν ψάχνεις να βρεις μέσα στη ζωή σου, αν είσαι ταπεινός ή ταπεινή ή είμαι, να αναρωτηθείς, αδελφέ μου και αδελφή μου και όλοι μας, αν είμαστε υπάκουοι στο λόγο. Αν είμαστε υπάκουοι στο λόγο, είμαστε ταπεινοί. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπακούει στο λόγο, δεν υπακούει γιατί έχει ενστάσεις, αδελφοί. Έχω ένσταση μέσα μου για το λόγο του Θεού και συμβαίνει αυτό. Έχω διαφορετική γνώμη. Έχω άλλη θέση. Εγώ βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αλλά είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού. Προσέξτε, αυτό θα αποτελέσει στη ζωή μου ή όχι καύχημα ενώπιον του Θεού για μένα. Αν δεν υπακούω, μπορεί να είμαι καύχημα. Δεν μπορεί να είμαι καύχημα, αδελφοί. Μου μιλάει ο Θεός, δεν υπακούω. Ένα παιδί το οποίο δεν υπακούει στον πατέρα του, στη μητέρα του, μπορεί να είναι καύχημα. Δεν είναι. Όμως εδώ λέει και κάτι άλλο. Ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου. Και ξέρετε, ο χριστιανός, αδελφοί, είναι χριστιανός, είναι πνευματικός, είναι πιστός πάντοτε. Είτε είναι μέσα στην εκκλησία, είτε είναι σε μια κοινωνία με αδέλφια, είτε είναι μόνος του, με απουσία αδελφών, με απουσία της εκκλησίας, μπορεί να πάω κάπου και να είμαι μόνος μου. Είτε γιατί η δουλειά μου το απαιτεί, είτε γιατί μένω κάπου μόνος μου. Δεν με ξέρει κανείς. Εκεί πώς περπατώ. Δυστυχώς, στην εποχή που ζούμε, αδελφοί, υπάρχουν πολλές φορές διπλές καταστάσεις στη ζωή του πιστού. Παράδειγμα, αλλιώς ντύνεται μια αδελφή έξω και αλλιώς ντύνεται μέσα στην εκκλησία. Πολλές φορές τα ρούχα που φοράει έξω από την εκκλησία ντρέπεται να φορέσει μέσα, έξω από την εκκλησία, στον κόσμο, ντρέπεται να φορέσει μέσα στην εκκλησία. Όμως εδώ, το ίδιο σημαίνει και με τους άντρες, δεν είναι μόνο οι αδελφές, αλλά συμβαίνει. Εδώ όμως λέει ότι όχι μόνο λέει όταν είμαι παρόν. Δεν υπακούεται όταν είμαι παρόν μονάχα, αλλά πολύ περισσότερο όταν είμαι απόν. Ο Κύριος είπε μια παραβολή, αδελφοί. Και αναφέρθηκε σε κάποιον ευγενή, ο οποίος υπήγε, λέει, σε χώρα μακρινή για να παραλάβει, βασιλάβει σε αυτόν βασιλεία και να επιστρέψει. Και καλεί 10 δούλους. Και δίνει από μία μνά στον κάθε δούλο. Και φεύγει. Αυτό είναι ουχή μόνο εν τη παρουσία μου. Έφυγε ο Κύριος. Και τους λέει, πραγματεύτητε αυτό που σας έδωσα, έως σου έλθω. Και τους αφήνει μόνους. Και ο Κύριος, αδελφοί, μας καλεί, μας σώζει, μας αναγεννά, μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, μας δίνει ό,τι μας δίνει και όλα όσα δίνει ο Κύριος είναι τέλεια, είναι δόσεις αγαθές. Και τι μας λέει και εμάς, πραγματεύτητε έως σου έλθω. Και έφυγε αυτός ο ευγενής. Ήρθε όμως η ώρα και επέστρεψε. Και λέει, για καλέστε τώρα τους δούλους που τους έδωσα αυτή τη μνά. Να δούμε τι έγινε. Πώς πραγματεύτηκαν. Και είμαστε σε αυτή την περίοδο, αδερφοί. Ο Κύριος σου έχει χαρίσει κάτι. Σου έχει χαρίσει σωτηρία. Σου έχει χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Μας έχει χαρίσει το Λόγο. Ευδόκησε και ερχόμαστε εδώ και ακούμε το Λόγο του Θεού καθημερινά. Νομίζετε ότι είναι λίγο, αδελφοί, αυτό? Υπάρχουν αδέλφια που δεν έχουν καθημερινή λατρεία. Αραιά και πού, και αν πάει κάποιος αδελφός και αν μπουν να ακούσουν μέσω ίντερνετ κάτι, να δουν, είναι μόνοι τους, μεμονωμένοι αδελφοί. Εμάς ευδόκησε ο Θεός να είμαστε σε ένα έτσι πλούσιο τραπέζι καθημερινό. Και τι σου λέει και μου λέει, πραγματεύσου, παιδί μου. Πραγματεύσου. Αυτό που σου χάρισα, να έχει απόδοση. Και έρχεται, λέει, αυτός ο οποίος έλαβε, και μάλιστα λέει, δια να μάθει ο Κύριος τι εκέρδισε έκαστος. Από τι? Από τον τρόπο με τον οποίο πραγματεύθηκε αυτό που του χάρισε. Ενώ έλειπε. Ενώ έλειπε. Ξέρετε, αδελφοί, πολλές φορές, ωραία είναι η εκκλησία, είναι, τι να πούμε, είναι πάρα πολύ καλό, αυτό λέμε τόση ώρα, το ότι ευδόκησε ο Κύριος και έχουμε μια εκκλησία και εκκλησιαζόμαστε καθημερινά. Για σκέψου όμως αν ο Κύριος επιτρέψει να λείψει από την εκκλησία ή η εκκλησία να λείψει. Θα περπατήσεις το ίδιο? Θα περπατήσω το ίδιο? δεν πρέπει να χαθείς, ούτε να χαθώ. Πολλοί νομίζουμε ότι θα χαθούμε. Όχι αδελφοί, δεν θα χαθούμε, δεν πρέπει να χαθούμε. Και μόνος σου να είσαι αδελφέ μου και αδελφοί μου πάνω στον κόσμο αυτό, πρέπει η πορεία σου και η πορεία μου να είναι σαν να είσαι μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορεί να αποτελέσει κάποια άλλη πορεία και να αποτελεί μια άλλη πορεία στην πορεία του χριστιανού η έλλειψη της εκκλησίας. Εγώ δεν μπορώ χωρίς αδελφούς. Ναι, δεν είναι καλό να είμαστε χωρίς αδελφούς, αλλά γιατί δεν μπορείς χωρίς αδελφούς? Ξέρετε, πρέπει να μάθουμε η πορεία μας να εξαρτάται από τον ουρανό, αδελφοί. Είναι καλοί όλοι οι αδελφοί, είναι απαραίτητοι όλοι οι αδελφοί, αλλά φτιάξε τη σχέση σου με τον ουρανό. Τακτοποίησε την καρδιά σου και να μάθεις και να μάθω, μόνο έτσι θα μπορέσω να περπατήσω, να αντλώ δυνάμεις από ψηλά, αδελφοί. Όλοι καλοί, οι κοινωνίες είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά μάθε να έχεις μία πορεία προσωπική με τον Χριστό. Εκεί δεν θα κουραστείς ποτέ, εκεί δεν θα αποκάμεις ποτέ, δεν θα απογοητευθείς ποτέ, γιατί οι δυνάμεις σου θα έρχονται από ψηλά. Και εκεί θα είσαι πάντα ενισχυμένος και ενισχυμένη. Έτσι λοιπόν ήρθε, λέει ο πρώτος, λέγον Κύριε, η μνά σου κέρδισε 10 μνάς. Κοίτα τι ωραία απόδοση. Το ένα έδωσε 10. Πώς τα κατάφερε, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Ο άλλος που ήρθε, η μία έδωσε 5. Το αποτέλεσμα έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ, εις τα ολίγα εις τα της πιστός, επί πολλών θέλω σου καταστήσει, ήσερθε στη χαρά του Κυρίου σου. Και έρχεται και ο άλλος. Κύριε, λέει, εγνώριζα. Λέγον Κύριε, ιδού η μνά σου, πάρ' τη πίσω. Την οποία είχαν πεφυλαγμένη εμανδυλίο. Κανένα έργο, αδελφοί. Την έδεσα με στο μαντίλι και τη φύλαξα. Καλά, να μην τη χάσω. Ικανοποιήθηκε ο Κύριος που δεν την έχασε? Όχι, αδελφοί. Όλο το διάστημα που ο Κύριος έλειπε, όλο το διάστημα που του είπε να πραγματευθεί για να αυξηθεί και να κερδίσει πάνω στη μνά αυτή, δεν έκανε τίποτε. Αργός. Σε φοβούμην επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός. Είναι αυστηρός ο Κύριος? Επιτρέψτε μου να πω τι είναι, αδελφοί. Είναι αυστηρός ο Κύριος. Είναι καλός, είναι αγαθός, είναι ο καλύτερος διδάσκαλος, αλλά είναι και δίκαιος. Δεν είναι προσωπολήπτης. Υπάρχει αυστηρότητα στο πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό μου λέει και εμένα, και εκεί που διαβάσαμε, με αυστηρότητα να διαχειρίζομαι αυτό που μου έχει χαρίσει. Είναι αυστηρός. Θα ζητήσει. Δεν μπορούσε να πει κάποιος, Κύριε, λυπήσουμε. Ναι, δεν δούλεψα, ήμουν τεμπέλης πνευματικά, αλλά λυπήσουμε, σε παρακαλώ. Δεν το δέχεται. Είναι αυστηρός. Όμως, και για τον πρώτο ήταν αυστηρός, και για το δεύτερο ήταν αυστηρός. Παρόλο που είναι αυστηρός ο Κύριος, και ο πρώτος ήταν παραγωγικός χριστιανός και ο δεύτερος. Άρα εδώ είναι πονηρή καρδιά στη μέση, αδελφοί. Δεν φταίει η αυστηρότητα του Κυρίου που όντως υπάρχει. Είναι ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να εργαστεί αυτό που ο Κύριος του χάρισε. Δεν φταίει η αυστηρότητα του Κυρίου. Εκεί βέβαια την παίρνει τη μνά αυτή, τη δίνει σε αυτό που είχε τις 10, παραξενεύονται κάποιοι γύρω τους, αλλά αυτή είναι. Όποιος έχει, λέει, θα του δοθεί. Και αυτός που δεν έχει και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο στην παρουσία του Κυρίου, όπου και να βρισκόμαστε, αδελφοί, πάντοτε πρέπει να υπακούμε. Τι, αλλά πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία. Είναι μοναδικό το εδάφιο μες στη γραφή, που μιλάει έτσι για τη σωτηρία μας, αδελφοί, με φόβο και τρόμο. Όταν διάβαζα το εδάφιο αυτό, το κομμάτι αυτό, αναρωτήθηκα και λέω, με φόβο και τρόμο, Κύριε. Τι φόβο και τρόμο? Εδώ πολλές φορές είμαστε σε πλήρη έτσι ευδαιμονία. Είμαστε στην παρουσία σου, είμαστε στη χαρά. Καλά όλα αυτά βέβαια, γιατί ο Κύριος δίνει χαρά, ο Κύριος δίνει ειρήνη, ο Κύριος δίνει τα πάντα. Όμως όσον αφορά τη σωτηρία μας, αδελφοί, πρέπει να έχουμε αυτή την ανησυχία μέσα μας. Ποια ανησυχία? Κύριε, εργάζομαι με τον τρόπο που εσύ μου ζητάς. Στην πλήρη υπακοή, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Στην πλήρη υπακοή του λόγου σου μέσα στη ζωή μου, εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί αδελφοί είναι ο φόβος και ο τρόμος. Μήπως ο Κύριος μου ζητάει κάτι και εγώ δεν το κάνω. Μήπως ο Κύριος μου φανερώνει να περπατήσω μία οδό και εγώ πάω από μία άλλη όπως έκανε ο Ιωνάς. Μήπως μου ζητάει κάτι και εγώ το παραβλέπω. Δεν το καταλαβαίνω. Με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία. Πολλοί μπορεί να θεωρήσουμε το εδάφιο υπερβολικό, αδελφοί. Με φόβο και τρόμο, και πώς θα ζούμε καθημερινά, δηλαδή με φόβο και τρόμο. Κάθε μέρα θα είμαι σε αυτό το φόβο και σε αυτόν τον τρόμο. Και ήρθε το Πνεύμα του Θεού μέσα μου και μου είπε το εξής. Όποιος δεν καταλαβαίνει την έτσι, σοβαρότητα και την αυστηρότητα και το επιτακτικό του εδαφείου αυτού, μου είπε, πες τους αδελφούς κάτι. Να πάτε να προσευχηθείτε, να σας δείξει ο Κύριος έστω και για λίγο την κόλαση, αδελφοί. Δείξε μας, Κύριε, την κόλαση. Πώς θα είναι εκεί? Τι βασανισμός θα υπάρχει? Τι σημαίνει η παρουσία του Θεού να μην υπάρχει πουθενά, αλλά να βασιλεύει ο θάνατος, ο αιώνιος? Άμα αυτό μου το δείξει ο Κύριος μία στιγμή χρόνου, τότε θα δεις με τι φόβο και με τι τρόμο θα προσέχεις και θα προσέχω το περπάτημά μου να είναι όπως ο Κύριος το θέλει. Μη τυχόν και βρεθώ εκεί, αδελφοί. Μη βρεθεί κανείς από μας εκεί. Εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Εκεί δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Εδώ, στον κόσμο αυτό, λίγο μπορεί να χάσουμε την παρουσία του Θεού, γιατί κάτι συνέβη στη ζωή μας. Και βλέπεις πως μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο είναι έτσι σε ταραχή, είναι σε δυσκολία. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται. Ο άνθρωπος αδειμονεί. Πότε θα έρθει η παρουσία του Θεού? Πάλι πάω στην προσευχή πολλές φορές. Δεν μπορώ να ενωθώ με την παρουσία του Θεού. Υπάρχει πρόβλημα μέσα μου. Για σκέψου εκεί. Να λείπει τελείως αυτή η ελπίδα της επίσκεψης του Πνεύματος του Θεού μέσα σου. Για σκέψου. Αδελφοί, να φοβηθούμε και να τρομάξουμε. Μη τυχόν και χάσουμε αυτό που μας χάρισε ο Χριστός. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα ο άνθρωπος. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι και εύκολο να μετανοήσει ο άνθρωπος. Ο Ισάφ λέει, ζήτησε με τα δακρύων πάλι τα πρωτοτόκια, αλλά δεν έβρε τόπο μετανοίας. Μην παίζουμε με τη σωτηρία μας. Αλλά πολύ περισσότερο, ενώ βρισκόμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, ας κάνουμε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει, αδελφοί, για να είμαστε βάρες στην οποίον Του και να είμαστε ακάφημα. Διότι ο Θεός, και κοιτάξτε τώρα, έχει κάποια εδάφια εδώ που φανερώνουν, αδελφοί, και εξηγούν γιατί πολλές φορές βλέπεις έναν αδελφό, μια αδελφή και προχωράει πνευματικά πάρα πολύ ωραία, με μεγάλη ταχύτητα, και εγώ βλέπω τον εαυτό μου κολλημένο. Λέω, Κύριε, γιατί αυτός ο αδελφός, γιατί αυτή η αδελφή? Γεμάτη χαρά, γεμάτη ειρήνη, γεμάτη με την παρουσία σου, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, δεν ασχολείται πολύ με τα πράγματα του κόσμου, δεν την αγγίζει ο κόσμος. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν την αγγίζουν, δεν αγγίζουν την ψυχή αυτή. Και εγώ είμαι σε θλίψη, είμαι σε δυσκολία, είμαι σε ταλαιπωρία, είμαι σε αμηχανία. Το τι θα συμβεί, τι θα γίνει, γιατί αυτή η διαφορά? Τον ίδιο λόγο ακούμε. Για κοιτάξτε, αδελφοί, πώς εργάζεται ο Θεός μέσα στην καρδιά του πιστού. Στον οποίο πιστό, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, ευαρεστείτε. Διότι λέει, ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλει και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Διότι εξηγεί γιατί ο Θεός ενεργεί έτσι σε κάποιους πιστούς και έχουν αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την πορεία. Γιατί ενεργεί έτσι? Γιατί μένουν στα παραπάνω, αδελφοί. Σε πλήρη υπακοή, είτε είναι παρόν είτε δεν είναι παρόν ο Παύλος, η παρουσία του Θεού, οι αδελφοί αν θέλετε, η Εκκλησία, έχουν μια σταθερή δηλαδή πορεία. Και υπάρχει μέσα τους φόβος και τρόμος για αυτό που ο Χριστός τους χάρισε. Γιατί είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης, να μην χαθεί. Διότι ο Θεός, λέει, είναι αυτός που ενεργεί μέσα σου και το να θέλεις, αλλά όχι μόνο να θέλεις, αλλά και το να ενεργείς. Να έχει έτσι περπάτημα, να έχει καρποφορία, να είναι εκτελεστής ο άνθρωπος αυτόν που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά του. Γιατί πολλές φορές, και δεν είναι λίγες, αυτές που επιθυμούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά τελικά δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε, είμαστε σαν και αυτόν τον άνθρωπο που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, που του είπε ο πατέρας του να πάει στον αγρό, θα πάω λέει στον αγρό, τελικά λέει δεν πήγε. Ενώ άλλος που είπε ότι δεν πάω, πήγε. Ποιος έκανε λέει το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές θέλουμε να εκτελέσουμε, θα πάω σπίτι μου να διαβάσω. Πάω σπίτι μου να προσευχηθώ. Να γυρίσω από τη δουλειά μου, να πάω σπίτι μου να αφιερώσω κάποιο χρόνο ενώπιον του Θεού. Και πάω και δεν τον αφιερώνω. Ξέρω ποιο είναι το καλό, τελικά δεν μπορώ να το εκτελέσω. Εδώ όμως μου λέει ότι ο Θεός αδελφοί είναι αυτός ο οποίος βάζει μέσα σου το θέλημά του, αλλά και σου δίνει και τη δύναμη να το εκτελέσεις. Αλλά σε ποιους το κάνει αυτό? Σε αυτούς λέει που ευδοκείται σε αυτούς. Και ποιοι είναι αυτοί? Δεν είμαστε όλοι? Όχι αδελφοί. Θέλει να είμαστε όλοι. Πρέπει να είμαστε όλοι. Δεν γίνεται όμως έτσι. Και γι' αυτό πολλές φορές δυσκολεύομαι. Και λέω Κύριε γιατί σε μένα δεν υπάρχει η ευδοκία σου. Ναι με αγαπάει, με έσωσε, με προσέχει, με διαφυλάτει. Αλλά βλέπω δυσκολία στο περπάτημά μου. Γιατί? Γιατί δεν είναι ο Κύριος δίπλα μου αδελφοί. Να βάζει μέσα μου και το να θέλω και το να εκτελώ. Είναι πολύ σοβαρό το εδάφιο αυτό για την πορεία σου και την πορεία μου. Και δεν το λέει μόνο εδώ. Κοιτάξτε τι θα πει στους Εβραίους. Στο τελευταίο κεφάλαιο. Ο δε Θεός της ειρήνης. Ως της ανεβίβασε εκ των νεκρών το μέγα ποιμένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης τον Κύριο ημών Ιησού. Αυτός ο Θεός που αναβίβασε εκ των νεκρών τον Ιησού Χριστό. Φανερώνει την εξουσία και τη δύναμή του αδελφοί. Ήθελε, ευχή κάνει για αυτούς τους αδελφούς και για μας να σας κάνει τελείους εις παν έργον αγαθό δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Βλέπετε τέλειος σε παν έργο αγαθό που σημαίνει ο τέλειος καταρχήν πρέπει να το γνωρίζει το θέλημα του Θεού αλλά και από εκεί πέρα να το εκτελέσει εκείνη η τελειότητα. Πώς? Ενεργών εν ημίν το ευάρεστο ενώπιον αυτού. Ενεργώντας μέσα σου αυτό που τον ευαρεστεί. Και να με κάνει τέλειο στο να το εκτελέσω. Κοιτάξτε μια σχέση αδελφοί και κρατήστε τη σας παρακαλώ μέσα στην καρδιά σας και όλοι μας. Ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να συνεργάζεται με τον Πατέρα, με τον Θεό, είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει τελικά να κάνει το θέλημα του Θεού, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ευαρεστεί στον Θεό και εκείνος είναι που ενεργεί μέσα του το αρεστόν ενώπιόν του. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνω Κύριε. Ξέρετε αυτό εδώ προϋποθέτει κάτι αδελφοί. Καταρχήν υπακοή, αυτό που μας είπε, ταπείνωση, αλλά προϋποθέτει και κάτι άλλο. Να έχεις μάθει και να έχω μάθει να ακούω τη φωνή του Θεού αδελφοί. Είναι ένα σημείο μέσα στη ζωή του πιστού που πολύ το προσπερνάμε. Είμαι ικανοποιημένος να έρχομαι στην εκκλησία, είμαι ικανοποιημένος να έχω κοινωνίες με τους αδελφούς, είμαι ικανοποιημένος να τρέξω στο έργο του Θεού. Καλά όλα αυτά. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, έχεις μάθει να ακούς τη φωνή του Θεού? Έχεις μάθει να τον ρωτάς και να παίρνεις απαντήσεις? Έχεις μάθει να γονατίζεις, να το απευθύνεις ερωτήματα και να κάθεσαι στη θέση αυτή μέχρι να ακούσεις τη φωνή του Θεού να σου μιλάει? Και πώς μιλάει ο Θεός? Πάρα πολλούς τρόπους αδελφοί, πάρα πολλούς τρόπους. Αρκεί να είναι τα αισθητήριά μου για γυμνασμένα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που είπε ένας αδελφός και μου άρεσε. Είχε ένα θέμα, προσευχότανε τέλος πάντων στον Κύριο, ο Κύριος να του φανερώσει. Ίσως είχε κάποια αιτήματα και δεν έπαιρνε απαντήσεις ο αδελφός. Κάπως έτσι το κατάλαβα. Μίλησέ μου Κύριε, μέρες, εβδομάδες, με αγώνες, σηκωνόταν τη νύχτα, προσευχότανε, διάβαζε, μίλησε μου Κύριε, μίλησε μου, τι θέλεις από μένα, τι. Κάποιο βράδυ συνέβη το εξής. Άκουσε έξω από το σπίτι του να περνάει το αυτοκίνητο του Δήμου, η σκουπιδιάρα. Εκείνο ζήταγε από τον Κύριο. Και ακούει τους δύο ανθρώπους που ήταν εκεί που μαζεύαν τα σκουπίδια να τσακώνονται μεταξύ τους, να λογοφέρουν τέλος πάντων, να μιλάνε έντονα. Και είπε ο ένας τον άλλο, εσύ λέει, έχεις μάθει πάντα να ζητάς χωρίς να δίνεις. Και εκείνη την ώρα του μιλάει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, και πήρε την απάντηση. Ο αδελφός είχε μάθει στη ζωή του πάντα να ζητάει από τον Κύριο, αλλά ποτέ δεν έδινε αυτά που ήθελε ο Κύριος. Και λέει, σε ευχαριστώ Κύριε γιατί μου μίλησες. Δηλαδή μην περιμένετε να ανοίξει ο ουρανός, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και να κατέβει ο Θεός να σου μιλήσει, και αυτό μπορεί να συμβεί. Κοίτα πώς μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός με τους δύο ανθρώπους που λογοφέρουν έξω από το δρόμο. Αρκεί να είναι τα αισθητήρια του ανθρώπου για γυμνασμένα, αδελφοί. Ο Θεός μας μιλάει πάντοτε. Και μιλάει σε όλους. Μόνο σε μένα, σε σένα μιλάει ο Θεός, προφανώς όχι. Σε όλους μιλάει ο Θεός και καθημερινά μιλάει ο Θεός. Ποιος ακούει, ποιος καταλαβαίνει και ποιος αρπάζει αυτό το λόγο όπως το έκανε ο Σαμουήλ, αδελφοί. Άρπαζε, λέει, το λόγο του Θεού, δεν άφηνε, λέει, μάλλον λόγο να πέσει κάτω. Μπορώ να γίνω έτσι? Πρέπει να γίνουμε έτσι, αδελφοί. Πρέπει να γίνουμε έτσι. Είναι λοιπόν μια προσωπική σχέση, αδελφοί. Είναι μια προσωπική υπόθεση στον καθένα από εμάς, όπου και να βρίσκεστε. Δεν είναι μόνο για τους ποιμένους, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους. Όχι, αδελφοί. Δεν θα πάνε μόνο αυτοί στον ουρανό. Όλοι πρέπει να φτάσουμε στον ουρανό. Όλοι πρέπει να ζήσουμε αυτά που ο Λόγος του Θεού μας λέει σήμερα, όχι κάποτε, σήμερα. Σήμερα απολαμβάνεις έτσι την παρουσία του Θεού. Ζήσεις έτσι στην παρουσία Του. Γονατίζεις, παίρνεις απαντήσεις. Αυτό δεν θα κουράσει ποτέ την πορεία σου. Γιατί ξέρω ότι θα πάω να γονατίσω και θα μου μιλήσει ο Θεός. Γιατί να κουραστώ, γιατί να αμφιβάλλω, γιατί να αδειμονήσω από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, για ποιο λόγο? Αφού ξέρω ότι θα πάρω το πρόβλημά μου και θα το πάω στα πόδια του. Και εκείνος θα μου δώσει την απάντηση. Αλλά μετά θα καλεστώ εγώ να την εκτελέσω, αδελφοί. Εκεί δυσκολευόμαστε. Εδώ λοιπόν λέει αυτό. Ο Θεός είναι αυτός, λέει, που ενεργεί μέσα στα πάντα και αυτός που βάζει το θέλημά του. Κοιτάξτε τώρα η συνέχεια. Γιατί ο Κύριος το κάνει αυτό. Θα μου μιλήσει και θα σου μιλήσει άμα το ζητήσεις. Το επόμενο εδάφιο. Ξέρετε, έχει 2 με 3 εδάφια εδώ στη σειρά που το ένα είναι προϋπόθεση για το επόμενο. Αν το πρώτο δεν γίνει, το δεύτερο δεν μπορεί να πετύχει. Αν πετύχει λοιπόν αυτό, έρθει ο Θεός και βάλει μέσα μου το θέλημά του, μου μιλήσει, κάπως θα μου μιλήσει, θα μου το φανερώσει. Μετά πρέπει εγώ να δώσω τις εξετάσεις μου. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αφισβητήσεων. Θα μου το πει το θέλημά του. Θα το εκτελέσω. Χωρίς να γογγίσω, χωρίς να αμφισβητήσω. Ή θα περάσω το θέλημα του Θεού από έλεγχο. Ξέρετε, ο Αβραάμ, όταν του είπε ο Κύριος, πάρε τον Υιό σου τον οποίον αγάπησες να πας τον θυσιάσεις, δεν μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ούτε ότι αμφισβήτησε τη φωνή του Θεού. Τι είναι αυτά που μου λες, Κύριε, δεν μπορεί να μου τα στάσεις εσύ αυτά. Απ' την καρδιά μου θα είναι. Και να το ξεχάσει. Αυτή είναι η αμφισβήτηση. Ούτε να γογγίσει. Κύριε, ήρθες τώρα που μου το χάρισε σε αυτή την ηλικία, τον Ισαάκ έχει φτάσει και σε αυτή την ηλικία το παιδί, έφηβος. Και να πάω να τον θανατώσω. Και να κατεβάσει έτσι μια στεναχώρια μεγάλη και να αρχίσει να μουρμουράει και να πάει στη γυναίκα του, κοίτα τι μου είπε ο Θεός. Όχι, αδελφή. Όχι. Σηκώθηκε, λέει, νωρίς. Προφανώς το βράδυ τον επισκέφθηκε ο Θεός. Και ξέρετε, όλες οι απαιτήσεις του Θεού είναι τελείως προσωπικές, αδελφοί, στον άνθρωπο. Ο Θεός ζητάει από μένα. Ο Θεός ζητάει από σένα. κάντο. Κάντο, γιατί έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαν άρεσε την όνο, ξέρουμε την ιστορία και έφυγε, αδελφοί. Πατέρα, λέει, για όλα με ρίμνησες. Πού είναι, λέει, το πρόβατο για τη θυσία? Πού είναι? Θα προβλέψει, λέει, παιδί μου, ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Καμία αμφισβήτηση, σταθερότητα στην πίστη του, στα βήματά του. Πολλές φορές μας ζητάει κάτι ο Θεός που είναι πολύ πιο ελαφρύ, βέβαια, και μας τρέμουν τα πόδια μας. Να το κάνω τώρα, μην το κάνω. Πάει στη Μαριά μου ο άγγελος, της είπε αυτά που της είπε, ότι θα γεννήσει το Χριστό. Θα μπορούσε ο άγγελος να την επισκεφθεί όταν ο Ιωσήφ ήταν παρόν, αδελφοί. Και να ακούσει και ο Ιωσήφ τι της έλεγε ο Κύριος. Να ήταν σε πλήρη ειρήνη και ανάπαυση. Όχι όμως, δεν το κάνει έτσι. Και ξέρετε, πάντοτε η φωνή του Θεού προβληματίζει τον άνθρωπο. Γιατί έτσι αυξανόμεθα. Αφού τέλειωσε η συνομιλία, τι είπε η Μαριά? Γόγησε, αμφισβήτησε, τι είναι αυτά που λέει τώρα? Γέννητο στη δούλη σου, κατά το λόγο σου, κατά το θέλημά σου. Πλήρης αποδοχή του λόγου του Θεού. Χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς καμία αντιλογία. Το αποτέλεσμα, κοιτάξτε, μας το λέει εδώ, αδελφοί. Δια να γίνεστε άμεμπτη και ακέραιη τέκνα Θεού αμόμητα. Ξέρετε, για να φτάσω σε αυτή την τελειότητα που μου περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού, γιατί πρόκειται για τελειότητα, γιατί έτσι λέει, δια να γίνεστε, όχι για να γίνετε εκείνη την ώρα πριν φύγετε για την αρπαγή, όχι, να γίνεστε καθημερινά. Τι? Άμεμπτη, μπορώ, βέβαια, αφού μου λέει τον τρόπο. Άμεμπτη, ακέραιη, ολόκληρη, όλη η καρδιά στο Χριστό, όλη η ζωή στον Κύριο. Και άμωμη, να μην βρίσκει κανείς μόμο επάνω σας. Είναι τελειότητα. Για να γίνεστε ουσιαστικά τέλειοι, καθημερινά. Από πότε, Κύριε? Να είσαι 10 χρόνια στο Χριστό, 20 και μετά θα γίνει. Όχι. Σήμερα μπορεί να γίνεται. Εάν σήμερα προσλαμβάνεις έτσι το Λόγο του Θεού μες στην καρδιά σου, από τώρα θα γίνεται αυτό. Δεν θέλει χρόνο ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Χρόνο, ξέρετε τι θέλει, η καρδιά μου να δεχθεί το Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή που θα δεχθώ το Λόγο του Θεού, τα αποτελέσματα είναι άμεσα πάνω μου. Γιατί ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Ενεργεί ο ίδιος ο Πατέρας, αδελφοί, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν κοιτάει ηλικία πνευματική. Υπάρχουν χριστιανοί που είναι πάρα πολλά χρόνια στο Χριστό και ταλαιπωρούνται. Υπάρχουν χριστιανοί που τώρα πιστέψαν στο Χριστό και απολαμβάνουν τον ουρανό, αδελφοί. Γιατί είναι θέμα καρδιάς. Κοιτάξτε λοιπόν το αποτέλεσμα. Να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα του Θεού αμόμητα. Και ξεκίνησαν από κάτι. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε εδώ για να φτάσει ο άνθρωπος στην τελειότητα, γιατί είναι, όχι να φτάσει, λάθος έκφραση. Για να γίνεται ο άνθρωπος τέλειος. Δεν θα φτάσουμε τότε, τώρα θα ζούμε την τελειότητα, αδελφοί. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν αναφέρονται πουθενά τα χαρίσματα. Πουθενά. Δεν λέει ότι για να γίνεστε άμεμπτοι, ακέραιοι, αμόμητοι, πρέπει να έχεις ένα πολύ δυνατό χάρισμα προφητείας. Πρέπει να είσαι ένας μεγάλος κήρυκας. Πρέπει να κουμπάς τα χέρια σου και να βγαίνουν δαιμόνια. Δεν το λέει αυτό. Όχι, αδελφοί, γιατί η τελειότητα δεν περνάει από εκεί. Τα χαρίσματα είναι του Θεού. Τα θέλουμε όλα και μάλιστα λέει, ήθε λέει όλοι να προφητεύατε. Θέλω πάντες λέει να προφητεύουν. Δεν είναι ότι δεν χρειάζονται. Όμως, μη στηρίζεσαι σε αυτά. Μέσα στη ζωή σου και μέσα στην καρδιά σου. Εγώ έχω έτσι επικοινωνία με τον Κύριο, μου δίνει, προφητεύω, κηρύττω, ομολογώ, ευαγγελίζω, σώζονται ψυχές. Μη στηρίζεσαι σε αυτό. Αυτό δεν θα μας φτάσει σε αυτή την κατάσταση, αδελφοί. Σε αυτή την κατάσταση θα μας φτάσει η υπακοή, το χαμήλωμα της καρδιάς, γιατί μας φέρνει σαν πρότυπο τον Χριστό λίγο παραπάνω. Και το αν μέσα στην καρδιά μου έχω φόβο και τρόμο για αυτό που ο Κύριος μου έχει χαρίσει. Αυτό δηλώνει σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού. Και αυτό θα κάνει τον Κύριο να ενεργήσει μέσα μου το θέλημά του. Εκεί θα πρέπει να το δεχθώ εγώ χωρίς γογγισμό και αμφισβήτηση και τ' άλλο θα το φέρει ο Κύριος. Θα αρχίσει ο άνθρωπος να γίνεται και να δουλεύει, επιτρέψτε μου για τη λέξη, το μυαλό του και η καρδιά του σε αυτά τα όρια. Το να είναι άμεμπτος, το να είναι ακέραιος και να μην έχει μόμο επάνω του. Και τότε, για πέστε μου, θα αναρωτιόμαστε αν θα δούμε το πρόσωπο του Θεού. Θα υπάρχει αμφιβολία μέσα μου αν έρθει ο Κύριος και με καλέσει ή οποτεδήποτε γίνει η αρπαγή, οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε μέρα, ότι θα λάβω μέρος. Θα υπάρχει αμφιβολία μέσα μου. Αδελφοί, αν υπάρχουν αμφιβολίες μέσα μας, βέβαια είμαστε άνθρωποι. Το λέει και ο Παύλος. Η συνείδησή μου λέει δεν με ελέγχει σε τίποτε, αλλά με αυτό δεν είμαι δεδικαιωμένος. Υπάρχουν κάποια όρια. Όμως δεν μπορώ να ζω συνέχεια με το φόβο, Κύριε θα σε δω ή δεν θα σε δω. Κύριε τι θα γίνει με μένα, θα λάβω μέρος ή δεν θα λάβω μέρος. Να ακούω όλα αυτά που γίνονται γύρω μου και να με πιάνει φόβος και τρόμος. Μη χάσω τη δουλειά μου, μη χάσω τα έσοδά μου, τι θα γίνουν τα παιδιά μου. Αυτά είναι πράγματα, είναι σκέψεις που μπορεί να περάσουν το μυαλό όλων μας, γιατί όλοι μας είμαστε άνθρωποι. Αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει έτσι στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, δεν πρέπει να περνάνε. Δεν πρέπει να τον κλονίζουν. Απλώς να τα παίρνει όλα αυτά και να το κουμπάει στα πόδια του Κυρίου, έτσι μας λέει. Πάσα λέει τη μέρημνα, ρίξτε και πάνω μου. Εγώ θα φροντίσω, λέει, για σας. Αλλά επειδή δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί δεν ζω σε αυτή την παρουσία, αυτό με δυσκολεύει. Όμως εδώ μας φανέρωσε ο Κύριος, και δεν είναι πρώτη φορά που το διαβάζουμε βέβαια, απλώς μας το υπενθύμισε το Πνεύμα του Θεού, ότι ξέρεις παιδί μου, έχω μια ωραία πορεία και ένα ωραίο δρόμο για σένα που είσαι παιδί μου. Θες να το περπατήσουμε μαζί? Θέλεις να το ζήσουμε? Όχι κάποτε, σήμερα. Θες να ζεις κατά αυτόν τον τρόπο? Εν μέσω λέει γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει, αδελφοί. Η γενεά είναι σκολιά, είναι διεστραμμένη και θα γίνεται περισσότερο. Αυτό δεν θα αλλάξει. Πολλές φορές λέμε να αλλάξουμε λίγο εμείς το Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα σαν έτσι δικαιολογία φέρουμε την νεολαία μας. Ξέρεις, ο κόσμος έχει αλλάξει, το ένα έχει αλλάξει, να αλλάξουμε και εμείς λίγο, να διευκολύνουμε. Κοίτα τι λέει εδώ, αδερφέ μου. Κοίτα πώς πρέπει να είναι ο πιστός μέσα στη διεστραμμένη αυτή γενεά. Τίποτα δεν θα αλλάξουμε. Τίποτα. Ο κόσμος θα τραβάει το δρόμο του και ο πιστός το δρόμο το δικό του, αδελφοί. Ένα δρόμο ένδοξο, θαυμαστό με την παρουσία του Θεού. Μεταξύ λέει των οποίων αυτών διεστραμμένων λάμπετε ως φωστήρες. Πρέπει να λάμπουμε, αδελφοί. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Και τα λόγια μας και το πνεύμα μας και όλοι να βλέπουν κάτι διαφορετικό επάνω μας. Γιατί ζω έτσι στην παρουσία του Θεού και έτσι ζει ο Θεός μέσα μου. Αυτό θέλει. Κρατούντες, λέει, το λόγο της ζωής, είναι αυτό που ξεκινήσαμε. Διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Και εδώ φανερώνεται, αδελφοί, ότι αν έτσι περπατώ, εκεί το έργο που κάνει το Πνεύμα του Θεού βρίσκει ανταπόκριση μέσα μου και εκεί χαίρεται ο ουρανός. Χαίρεται. Ξέρεις τι σημαίνει ότι δεν κοπιάζει εις μάτιν το Πνεύμα του Θεού? Έχει χαρά. Χαίρεται για σένα, χαίρεται για μένα, χαίρεται για το λαό του. Ότι όλα αυτά τα οποία μιλάει, όλα αυτά τα οποία μας παρέχει, έχουν ένα σκοπό. Την καλή πορεία. Αν την έχω, εκεί χαίρεται το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρεις τι σημαίνει το Πνεύμα του Θεού να είναι χαρούμενο μέσα σου, αδελφέ και αδελφή? Ξέρουμε τι σημαίνει το Πνεύμα του Θεού να χαίρεται ανάμεσά μας? Εκεί θα έρχεται και θα μας μιλάει και θα μας φανερώνει ωραία πράγματα, αδελφή. Και έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα να μας φανερώσει το Πνεύμα του Θεού. Έχει πολλά μυστικά ο ουρανός, τα οποία αν τα φανερώσει, θα δεις ότι δεν θα πατάς πλέον στη γη αυτή. Θα ζεις τη βασιλεία των ουρανών από τώρα. Ο Θεός να μας ευλογήσει.